SBS Radio.
Dalawang estudyanteng internasyonal ang naglunsad ng legal na kaso laban sa isang restaurant sa Melbourne sa pagsasabing binayaran sila ng kulang sa halagang libu-libong dolyar. Sinabi ng Union na ito ay isang ehemplo ng malawakang pagsasamantala sa industriya ng hospitality na kung saan ikatlo ng mga migrante ay binabayaran ng kulang sa 12 dolyar bawat oras. Pakinggan natin ang ulat ni Gareth Borham na isinali namin sa ating wika. Sinabi ng mga banyagang estudyanteng Chin Yeo Chong at Edwin Yung na dinaya sila ng ilang taon habang nagtatrabaho sa Monga Dessert Lounge sa silangan ng Melbourne. Binabayaran ng 10 dolyar bawat oras at nagtatrabaho ng hanggang 70 oras bawat linggo nang walang penalty rates o overtime, ipinakita ni Edwin Yung kung gaano kalupit ang trato sa kanila.
Very bad. Very bad.
Yeah, I don't think I'm a human being when I was working in Monga. I just think that they think that we are just an animal.
Sa kanilang desperasyon, dinala ng 32 at 23 taong gulang ang kanilang timesheets at bank records sa Migrant Workers Center. Nagulat ng husto ang organizer na Wallace Wang sa ipinakita sa kanya.
And we found that our estimate was nearly $200,000 in underpayment over like 4 years for both of them. And that's just a staggering sum.
Pero hindi ito ang nag-iisang kaso. Ayon sa pinakahuling survey na pansamantalang empleyadong migrante, halos ikatlo ng mga estudyanteng banyaga at backpackers ay nagtatrabaho sa hospitality industry at binabayaran ng kulang sa 12 dolyar bawat oras. Sinabi ni Wallace Wang na ito ay halos kalahati lamang ng minimum wage na iniuutos ng batas.
Wage theft is a very, very big issue in the Australian workplace landscape. It's endemic. Unfortunately, employers see migrant workers and international students as easier to rip off. And that is a practice that absolutely has to stop.
Nagdidemanda ang mga kinatawan ng Union na bayaran ng Monga ang salaping ayon sa kanila ay utang kina Kin Hye Chung at Edwin Yung. Pero sinabi naman ng organizer ng Migrant Workers Center, Wallace Wang, na walang nagiging progreso sa kanilang negosasyon.
But it's been months. This came to us last November. There still has been no resolution, and it's clear that the employer is seeking to take us in circles, essentially waste our time, and more importantly, the time of the workers.
Nang kausapin ng SBS, sinabi lamang ng namamahala ng Monga na ang mga pahayag ng mga empleyado ay dinala na sa mga abogado at accountants ng restaurant na hindi nila sinabi kung sino.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.